Erään kerran kaksi uskovaista naista, sisarta, ovat rukouksessa Herran edessä. Pyhä Henki puhuu heille, antaa tarkan osoitteen. Lähtekää siihen ja siihen osoitteeseen, ja kun ovi tullaan avaamaan, niin alkakaa laulamaan laulua, vain yksin Jeesus hän mulle riittävi. Ja niin he lähtevät. Ehkä noin 50-vuotias nainen tulee päällystakki päällä avaamaan oven. Ja sanaakaan sanomatta nämä kaksi sisarta alkavat laulaa tuota laulua, vain yksin Jeesus hän mulle riittävi. Jossakin kolmannen säkeistön kohdalla tuo nainen rojahtaa maahan sinne kynnykselle ja purskahtaa aivan hillittämään itkuun. Sitten hän saa vaivoin kysytyksi, miksi te näin teitte? Ja he sanovat, että me rukoilimme ja Herra puhui meille ja antoi tämän osoitteen ja käski lähteä heti ja laulaa tuo laulu. Ja sitten hän täysin murtuneena sanoo, että tiedättekö te, miksi minä olin päällystakki päällä lähdössä ulos? Minä olin lähdössä päättämään päiväni oman käteni kautta. Mutta siihen lauluun, vain yksin Jeesus hän mulle riittävi, ne tuhon ja itse tuhon voimat on riisuttu aseista. Ja Jeesus Kristus saa voiton tuossakin tapauksessa. Hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Vanhuskas Isä, me kiitämme, että saamme pyytää, että sinä annat sellaisen pyhyyden läsnäolosi ja ilmapiirisi tähän hetkeen, että Herra, me jokainen tiedämme, että me saamme olla kaikki valtiaan neuvottelussa tänä iltahetkenä. Sinun sanasi on aina voideltu sana. Voitele, rakas Herra, meidän sydämemme, meidän korvamme jälleen tänään kuulemaan opetuslasten tavalla. Me saamme antaa kunnian ja kiitoksen ja ylistyksen sinulle, nyt ja aina, Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Todellakin aihe on tullut tuollaisilla sanoilla, profeetallinen hätähuuto elävälle Jumalalle, ja te näette tuolla, ketkä olette täällä paikan päällä vastaanottimien ääressä tuota tekstiä, että sinne saakka varmaan pysty näkemään, mutta näette varmaan tuon punaisella kirjoitetun hätähuuto-sanan. Ja minä kerron kohta tuon runon taustan. Mutta ennen kuin minä kerron sen, niin me luemme johdantosanan, joka löytyy meidän suomenkielisen Raamattumme kaanonin vanhan testamentin kolmanneksi viimeistä profetiakirjasta, eli Haggain kirjasta. Ja sen ensimmäistä luvusta jakeet 1-11 tässä vaiheessa. Kuningas Daarejaaviksen toisena vuotena 6. kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä, tuli tämä Herran sana profeetta Haggain kautta Juudan käskynhaltijalle Serubaabelille, Sealtielin pojalle ja ylimmäiselle papille Joosualle, Joosadakin pojalle. Näin sanoo Herra Sebaot, tämä kansa sanoo, aika ei ole tullut rakentaa Herran huonetta, mutta profeetta Haggain kautta tuli tämä Herran sana. Onko sitten aika teidän asua paneeleilla kaunistetuissa huoneissanne, kun tämä huone on rauniona? Ja nyt sanoo Herra Sebaot näin, ottakaa vaari teistänne, te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon. Näin sanoo Herra Sebaot, ottakaa vaari teistänne, nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin minä siihen mielistyn ja näytän kunniani, sanoo Herra. Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkä tähden, sanoo Herra Sebaot, minun huoneeni tähden, kun se on rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Sen tähden teiltä taivas pidättää kasteen ja maa pidättää satonsa. Ja minä olen kutsunut kuivuuden maahan ja vuorille, viljalle, viinille ja öljylle ja mitä vain maa tuottaa. Ja ihmisille ja eläimille ja kaikelle kätten vaivan näölle. Tuolla taustalla on todellakin, te näette, runomuotoon kirjoitetun profeetallisen sanoman. Ja minä haluan sanoa tässä ennen kuin siihen menemme, että tämä on ensimmäinen kerta vuosikymmenten aikana, ensimmäinen kerta, kun minä puhun tästä ja kerron tuon profeetallisen runon taustan. Ja minä en tee sitä elämöiden, enkä jostakin täältä yläviistosta, vaan itse asiassa suurella tuskalla ja Jumalan pelolla. Mutta minun on kerrottava tuon syntyhistoria ja tausta. 1985 minä olin suuren, näin suomalaisittain suuren helluntai-seurakunnan rukouskokouksessa. Sillä eräs jalo, hengellinen, hieno sisar oli saanut sydämelleen, etteikö meidän tulisi aloittaa uudelleen ne keskiviikon rukouskokoukset. Ja ne aloitettiin. Ja kun ensimmäinen tällainen keskiviikko tuli 1985, olimme siellä kaikki tuon seurakunnan saarnaajat olivat paikalla ja siellä oli melko paljon ystäviä mukana. Halaistua sanaa ei oltu puhuttu mistään siitä, mitä kohta tuon hätähuuto runon suhteen sanon. Ei ainoatakaan sanaa. Mutta sitten veli, joka veti sitä iltaa, sanoi, että emmeköhän me ihan polvistu tänne rukoukseen, kun on tällainen ilta. Minä olin siellä peränurkassa huoneessa ja kun minä olin menossa polvilleni ja toinen polvi ehti koskettaa lattiaa, niin sillä hetkellä minun sisältäni tulivat aivan tuskallisella tavalla sanat, ei ääneen, mutta hengessä. Ja nuo sanat olivat, te ette murehdi Joosefin sortumista. Ja saman tien hengessäni sanoi, että Herra, se on sinun sanassasi jossakin, vaikka en nyt heti muista, missä se on. Sen jälkeen minä en nähnyt enkä kuullut siitä rukouskokouksesta mitään. Se oli niin järisyttävän voimakas kokemus. Olin loppuun saakka, mutta kun lähdin sieltä, niin Herra sanoi, että kun pääset kotiin, ota kynä ja kirjoita. Ja minä löysin toki tämän Raamatun kohdan, jossa tuo sana on ja luemme sen tähän. Se on profeetta Aamoksen kirjan 6. luku. Jakeesta 3 muutamia jakeita eteenpäin. Voi teitä, jotka lykkäätte kauas pahan päivän, mutta vedätte luoksenne väkivallan valtaistuimelle istumaan. Jotka makaatte norsulluu sohvilla ja venytte leposijoillanne, syötte karitsoita laumasta ja vasikoita navetasta. Jotka sepustatte lauluja harpulla säästään ja sommittelette soittimia kuin mikäkin Daavid. Jotka juotte viiniä maljoista ja voitelette itsenne parhaalla öljyllä, mutta ette murehdi Joosefin sortumista. Ja nyt minä haluan sanoa myöskin sen, että olkoon Jumala kiitetty jokaisesta yksilöuskovasta tässä maassa. Olkoon seurakunta, kirkkokunta, mikä tahansa. Olkoon Jumala kiitetty jokaisesta, joka rakastaa ja kunnioittaa Jumalan pyhää sanaa. Edelleen olkoon jokaista sellaista seurakunnasta tai uskovien yhteisöstä, vaikka yhden ainoankin kerran siellä olisi todellinen Jumalan kunnioitus ja todellinen Israelin siunaaminen ja Israelin rinnalla eläminen. Olkoon Herra kiitetty joka ainoasta tällaisesta tilanteesta. Mutta kun tuo sanoma tuli aivan profeetallisella näkysanomana ja Herra sanoi, ota kynä ja kirjoita. niin minä tiedän, että silloin jo oli lähtenyt liikkeelle sellainen lainalaisuus, joka huipentuu tässä ajassa ja hetkessä, jossa me elämme nyt. Ja se tulee kaikkien perinteisten kirkkokunnallisten seurakuntien sisälle ryömimään, ellei jo ole, se tulee sinne ryömimään. Ja näin minä kirjoitin, kun otin. Tuolla taustalla se on kirjoitettuna, otin kynän käteeni. Niin kuin sanoin, en koskaan ennen tällaisessa tilanteessa ole tuota esiin ottanut. Näen sortuneet Joosefin majat. Näen särjetyt, siirretyt Juudan rajat. Näen poltetut portit ja revityt muurit ja kansojen meren sulatusuunit. Näen lähtee liikkeelle porteistansa totuuden vaatteensa riisunut kansa. Näen juostaan, kylvetään, syödään, juodaan, niin vähän, oi Herran, aittahan tuodaan. Kuulen suositun huudon keveämmin ja aina vain myyvämmin. Näen tehdään tornit ja talot ja aulat, puuttuvat Golgatan veriset naulat. Näen ihmisviisauden, ihmisen mielen, tuhoaseena luopuneen ihmisen kielen. Näen taistelun, tuskan ja kyynelten ajat. Herra, korjaa vielä kansasi majat. Oi Herra Jeesus, aukkohon muurin, paikkahan, jossa aukko on suurin, vie pyhällä hengellä voideltu mies, jolle on pyhä sun verinen ties. Niin kuin sanoin nyt, pyhä henki nosti tämän sydämelleni, ota se esiin, kun tämä sana tuli tätä kokousta varten, missä me olemme tällä hetkellä. Ja me tulemme katselemaan sekä ajassa liikkuvia asioita, kirjaimellisesti Jumalan Israelia, mutta myöskin sitä hengellistä lainalaisuutta, mitä Joosef ja Juuda tässä kuvaavat. Näen sortuneet Joosefin majat, näen särjetyt, siirretyt Juudan rajat. Miten ja minkälainen hengellinen lainalaisuus myöskin pakana seurakunnan keskuudessa noissa asioissa näkyy. Me luemme sanan profeetta Joelin kirjasta, tuttu sana luvusta 3. Minä luen nyt tällä kertaa 3:3-3:8 käännöstä, vaikka tuossa on kyllä Raamattu kansalle käännöskin mukana, jossa on hieman erilainen luku ja jaejako. Mutta tässä 3:3 käännöksessä Joel 3 ja sieltä alusta. Sillä katson niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa. Kansani ja perintöosani Israelin tähden, sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani. Ei tätä tunnuta enää seurakunnissakaan käsitettävän tänä päivänä, kuinka hirvittävän vakava asia on jakaa Jumalan maata. Se on Jumalan maa, Jerusalem on Jumalan kaupunki, maa on Jumalan maa, ja hänen valintansa antoi sen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kansalle ja jälkeläisille ikuisiksi ajoiksi, peruuttamattomasti. Ja kuka tahansa nousee tätä Jumalan järjestystä vastaan, itsensä tulee rikkomaan. Minulla on kädessä lehtileike, niin sanottu alakerta Turun Sanomissa. Torstaina 29.5.2003. Tämän on kirjoittanut Mikko Louhivuori. Täällä monelle tuttu. Otsikko on Aika jakaa maa. Tämä alkaa tällä tavalla. Näin otsikot johtaa, hetkinen, anteeksi. Näin otsikoi johtava israelilainen päivälehti Ariel Sharonin puhetta kissan kokoisin kirjaimin. Ensimmäistä kertaa pääministeri käytti julkisuudessa ilmausta miehitys, ja hän käytti sitä painokkaasti ja monta kertaa. 3,5 miljoonan palestiinalaisen asuttaman alueen miehitys ei ole hyväksi Israelille, palestiinalaisille eikä valtion taloudelle. Se oli surullinen, järkyttävä lausahdus ja päätös. Se oli surullinen ja järkyttävä asia, että Gaasa tyhjennettiin juutalaisista, että Jumalan maata ryhdyttiin pilkkomaan. Mikko Louhivuori kirjoittaa täällä edempänä. Tämä on jollakin tavalla aivan järkyttävää tekstiä. Kuunnelkaa. YK:n virallisilla internetsivuilla, ja sitten on tuo osoite, kuvataan Israelin kannalta varsin kielteisellä tavalla 1947 jakopäätöksen jälkeisiä tapahtumia, ja jätetään kokonaan kertomatta, mitä todella tapahtui. Ympäröivät arabimaat ja palestiinalaisten johto eivät hyväksyneet jakopäätöstä. 5 valtion armeijat hyökkäsivät maahan, Egypti, Transjordan, Syyria, Irak ja Libanon. Israelin itsenäisyyssodan 1948 seurauksena Transjordanian kuningas Abdullah miehitti niin sanotun länsirannan ja liitti sen valtioonsa. Vain Pakistan tunnusti virallisesti tämän kaappauksen laillisuuden. Jordanian vallan alla oleville palestiinalaisille sanottiin, että heidän kotimaansa on juutalaisille annettu alue. Menkää ja ottakaa se itsellenne. Egypti miehitti Gaasan alueen ja otti sen hallintaansa. Nämä ovat kovia tosiasioita, jotka palestiinalaiset kyllä tietävät. Sen enempää Kairo, Damaskos kuin Amman eivät antaneet heille 1948 mitään oikeuksia, ja Jordanian vallan aikana puhekin länsirannasta Palestiinana oli kielletty vankeuden uhalla. Se on historian tosiasia, mutta se on niin huimaa vauhtia hämärtynyt kristityiksi tunnustautuvien keskuudessakin, että jotenkin se aivan järkyttää. Tämä hätähuutoruno, jonka te näette täällä. Minä olin tuohon aikaan 80-luvun puolivälissä Elämä- ja Valolehden toimituskunnassa ja Valtsu ja Tuula Åkerlundin luona usein yökortteerissakin, kun suunnittelimme sitä. Ja tuo on Elämä- ja Valolehdessä julkaistu 86. Oi herra. Kiitos, kun te tahdotte rukoilla. Voisinkopasi pyytää, että hakisit tulta laukkuni, raamattu laukkuni tähän. Minä otan sieltä esiin jotain, kun Pasi tulee. Tänään viimeksi, ennen tänne lähtöä, olen kokenut aivan hätkähdyttävän Jumalan pyhän hengen johdatuksen ja tekisi mieli sanoa tiedoksi annon siitä, mitä on tapahtumassa ja tapahtuu tällä hetkellä. Kiitos Pasi. Kiitos, kaunis kiitos. Olin pitkällä kokouskierroksella Leo Mellerin, Maria Rantasen, Helvi Jääskeläisen ja tekniikan veljien kanssa Lappeenrannassa, Savonlinnassa ja sitten Kotkassa. En tuona aikana käynyt sähköpostillani kertaakaan. Itse asiassa vasta tänään menin katselemaan sinne. Siellä oli lähes 20 Israelista tullutta viestiä sanomaa. Sekä Israelin eräiltä uutispalveluilta että muutamien rabbien kommentaareja raamatun teksteistä. Katselin sitä rivistöä, näin paljon täällä on sano herra yksi täältä, mikä on ajankohtainen nyt. Ja niin minä klikkaan yhtä, enkä ole silmiäni uskoa, kun luen sieltä. Siellä viitataan YK:n alaisen Unescon aivan hiljattain antamiin päätöslauselmiin. Sama Unesco, joka on rahoittamassa ja järjestämässä Baalin temppeleitä ympäri maailmaa. Sama Unesco on ottanut nyt virallisen kannan, ja se on YK:n kanta. Tekisi mieli sanoa, että pitäkää penkistä kiinni. Temppelivuori, Raakelin hauta, patriarkkojen haudat ja länsimuuri ovat muslimeille kuuluvia islamin pyhiä paikkoja. YK. Se on jollakin tavalla aivan käsittämättömän järkyttävää ajatella, missä vauhdissa tämä aika ja sen asiat etenevät tänä päivänä. Mutta tällainen on tilanne. Ja se, mihin Jumala varmasti meitä haastaa, sinua ja minua, että sieltä löytyy Jumalalle kiitos tällaisten kristittyjen kansainvälisten järjestöjen johdossa olevia ystäviä, jotka Jumala on asettanut välikappaleeksi YK:n suuntaan. Että voitaisiin edes yrittää ja viedä sille todellinen sana ja Jumalan pyhyydellä, Jumalan pelolla puhua totuus näistä asioista. Ja nuo kirjoittajat ottavat esiin myöskin sen, että meidän täytyy nähdä, uskovaisten Uuden liiton seurakunnan täytyy nähdä se, että tällaiset vallat ja voimat, tällaiset valheen voimat, jotka alkavat vyöryä yli maailman, ne tulevat koskettamaan ensin Israelia ja juutalaisia, mutta ne tulevat koskettamaan myöskin Uuden liiton seurakuntaa. Nämä perkeleelliset valheen voimat, jotka ovat liikkeellä ja syöttävät maailman ihmisille tällaista. Meidän täytyy olla, me saamme olla siellä kierroksella itärajalla. Yhdessä kokouksessa puhuin myöskin Ruutin kirjasta siitä, kuinka Ruut lähtee, pakana Ruut, moabilainen Ruut, lähtee Israelin naisen, juutalaisen naisen Noomin kanssa. Lähtee käsi kädessä, vaikka Jumala laittaa koetukselle Ruutin ja Orpan, Noomin poikien lesket. Molemmat lähtevät ensin, mutta sitten Orpa, jonka nimikin merkitsee jäykkä niskaista ja niskansa heittelevää. Hän kääntyy takaisin eikä lähde, mutta Ruutia ei saa mikään kääntymään enää takaisin. Hän sanoo Noomille, että ei mikään ei voi erottaa. Sinun kansasi on minun kansani, sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä, Noomi, kuolet, siellä minä haluan kuolla. Minä haluan elää käsi kädessä sinun kanssasi. Sinun kansasi on minun kansani. Jumala on suuren saman siunauksen alla, mutta meidän täytyy ymmärtää samalla myöskin se, että me liikumme tässä sellaisilla alueilla, että seurakunta tulee kokemaan aivan vastaavanlaiset asiat. Herra haluaa herätellä meitä tänä päivänä todella, todella lujasti näkemään ja kuulemaan, mikä tämä aika on, ja olemaan rukouksin taistelussa. Minä näytän pari asiaa, jotka jollakin tavalla myöskin järkyttivät. Tämä on tämän päivän Ilta-Sanomat, ja tässä on DDR:n pitkäaikaisen diktaattorin Erik Honeckerin vaimo. Margot on kuollut nyt, ja täällä on järkyttävä otsikko, että harva suree violettia noitaa. Ja sitten täällä alkutekstissä sanotaan näin, että DDR on opetusministerinä muurin murtumiseen asti toiminut Margot Honecker 1927-2016. Ei koskaan katunut julmuuksia, joita hänen johdollaan tehtiin. Ja sitten kommentaattori kirjoittaa, sanoo näin. Erik oli vaarallinen täysidiootti. Hänen vaimonsa oli älykäs, epäluuloinen, kyyninen ja todella vaarallinen. Ja sitten tämä kirjoitus päättyy tällaisiin sanoihin. Honeckerin elämä päättyi santiagolaisessa sairaalassa lehtitietojen mukaan ilmeisesti syövän vuoksi. Harva jää kuitenkaan kaipaamaan naista, joka teki elämäntyönsä lasten parissa, osoittamatta kuitenkaan minkäänlaista lämpöä lapsia tai heidän vanhempiaan kohtaan. Mutta kaikenlaisissa julmuuksissa hän oli mukana, ja niin kuin me luimme, ei koskaan katunut mitään siitä, mitä oli. Lasten kanssakin hän manipuloi ja aivopesi lapsia siihen antikristilliseen, luciferistiseen, kommunistiseen järjestelmään. Tuntematta mitään sydämen rakkautta, sääliä ja myötätuntoa lapsia kohtaan, joiden parissa hän toimii. Mutta miksi koin tuon ottaa esiin? Siksi, että kun ihminen tekee joitakin valintoja elämässään, niin jossakin kohti se ottaa lopullisen asunnon ihmisen sisimmässä. Ja sen jälkeen ei ole peruutusta, eikä kääntymystä, eikä paluuta enää uudelle tielle. Ja me elämme nyt sellaista aikaa, että me teemme ihmisinä lopullisia peruuttamattomia valintoja näissä päivissä, joissa me elämme. Minulla on toinen lehtileike tässä. Tämä on Ilta-Sanomat torstaina 13.11.2003 otsikolla Theodorakis suututti juutalaiset. Maailman kuuluu kreikkalainen säveltäjä Mikis Theodorakis. Minä luen tämän pikkujutun kokonaan ja pian me ymmärrämme miksi. Israelin ulkoministeriö ja Ateenan suurlähetystö ovat ilmaisseet Kreikan hallitukselle suuttumuksensa säveltäjä Mikis Theodorakisin juutalaisvastaisista kommenteista. Theodorakis nimitti Israelia pahan alkujuureksi. Puheessaan Ateenassa marraskuun alussa hän myös kutsui juutalaisuuden perustajaa Abrahamia ja Israelin kansan esi-isää Jaakobia pelkiksi varjoiksi, kreikkalaisen suurmiehen Perikleen rinnalla. Kreikan juutalaisyhteisöjen keskuslautakunnan mukaan Theodorakisin puheet ovat tuulahdus pimeältä keskiajalta ja muistutus natsi-Saksan käyttämistä iskulauseista. 78-vuotias Theodorakis on tunnettu vasemmistolainen, joka on tukenut avoimesti muun muassa Palestiinan vapautusjärjestöä, PLO:ta. Mutta mikä tekee tuosta järkyttävän? Minä en tiedä, muistanko minä oikein säveltä, mutta kuuntelepa pieni pätkä. Oi te Belzenin neidot, oi Mathausenin neidot, kukaan ei tiedä, kuinka kauniina hän kulkikaan. Kukaan ei tiedä, kuinka kauniina hän kulkikaan. Belzen, Mathausen, mitä ne ovat? Keskitysleirejä. Mikis Theodorakis on säveltänyt tuon ihanan, syvästi koskettavan, murtavan laulun, jossa on tuollainen kohta. Oi te Belzenin neidot, oi Mathausenin neidot, kukaan ei tiedä, kuinka kauniina hän kulkikaan. Eivät he olleet kauniin näköisiä inhimilliseen silmään, heitä oli kymmenin tuhansin, sadoin tuhansin. Lapsia, pikkutyttösiä, neitosia, niin kuin tuossa Theodorakisin sävellyksessä. Aikuisia naisia, vanhuksia. Heitä oli kidutettu, pahoinpidelty, häväisty, ennen kuin he marssivat jonain luurankoina kaasukammioihin. Siellä oli sellaisia monia, jossa pieni vauva oli otettu kirjaimellisesti äitinsä rinnoilta. Niitä oli paljon. Ja natsipeto otti vauvaa jaloista kiinni ja löi vauvan pään seinään. Ja heitti sen jälkeen aidan takana oleville Gestapon koirille. Oi te Belzenin neidot, oi Mathausenin neidot, kukaan ei tiedä,
kuinka kauniina hän kulkikaan. Eivät he näyttäneet ihmisen silmään kovin kauniilta. Mutta Israelin pyhän kruunussa he ovat ihania kauniita jalokiviä. Kukaan ja mikään ei sitä koskaan kykene muuksi muuttamaan. Herra, olkoon kiitetty. Näen lähtee liikkeelle porteistansa, totuuden vaatteensa riisunut kansa. Tämäkin on aika tuskallista sanoa, mutta siitä on aikaa pitkästi yli 20 vuotta, kun minä seisoin yhden johtavan helluntai-saarnaajan kanssa hyvin leppoisasti ja rauhallisesti sanoen eräistä asioista, että mutta kun Jumala sanoo sanassaan näin, niin tämä johtava saarnaaja sanoi päättäväisesti, kyllä, 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 kyllä Jumala sanoo noin, mutta me teemme näin. Ystävät, silloin liikutaan jo sellaisella alueella, että se on avointa kapinaa Jumalaa vastaan. Jos olisi sanottu edes, että me olemme niin heikkoja, me olemme niin onnettomia, avuttomia, en minä tiedä, onko meillä hengen voimaa tehdä noin, mutta se on Jumalan sana ja rukoillaan, että olisi hengen voimaa tehdä noin. Silloin kaikki olisi kunnossa. Mutta kun ilman mitään sen kummempia selityksiä vedetään esiin, kyllä, kyllä, Jumala sanoo noin, mutta me teemme näin. Jeremia sanoo aikalaisesta luopumuksesta ja johtajista, eivät käytä totuuteen valtaansa maassa. Näin lähtee liikkeelle porteistansa totuuden vaatteensa riisunut kansa. Ja sitten näen ihmisviisauden ihmisten mielen tuho aseena luopuneen ihmisen kielen. Ja nyt kun me elämme tässä ajassa, missä me elämme, jolloin maallisilla hallituksilla ei ole enää selkärankaa, ihan sama kuka tulee tuon tai tuon laidan puolueen puheenjohtajaksi, heillä ei ole selkärankaa seistä Jumalan puhtaalla sanalla avioliittojen puolesta, perheiden puolesta, Israelin puolesta, sanokoon maailma ja EU ja UNESCO ja YK, mitä päähän pälkähtää, mutta me seisomme Jumalan sanalla. Ja sitä me huudamme, että niitä löytyisi vielä tässä ajassa, missä me olemme. Mutta jos ei ole, niin ihmisen kieli, josta Raamattu sanoo, että se syttyy helvetistä, siitä tulee kammottava tuhoase. Ja on tullut jo niin monessa kohti. Ja siitä seuraa taistelun, tuskan ja kyynelten ajat. Jospa Herra vielä kerran korjaisit kansasi majat. Me elämme tällaisessa hetkessä tänä päivänä. Nyt minä haluan sanoa teille, että kun me katselemme minkä tahansa asioiden suuntaan, niin minä en edusta, toivottavasti et sinäkään, mitään mannalappukristillisyyttä. Te tiedätte ne sellaiset pienet laput, joita kutsutaan mannalapuiksi. Kun ihmiset eivät halua nähdä vaivaa ja rukoille kaivautua Jumalan sanaa, niin haetaan kuin horoskooppeja, hengellisiä horoskooppeja, non-stop apua jostakin mannalapusta. Mutta minulla on yksi kokemus elämässä, joka on lähtemättömästi jäänyt mieleen. Se 80-luvun puoliväli, jossa tapahtui niin paljon merkittäviä profeetallisia asioita ja Jumalan puhetta, joka huipentuu tässä hetkessä, missä me elämme. Tuohon aikaan liittyi näihin hengellisiin asioihin ja seurakuntayhteyksiin ja muihin hyvin kipeitä asioita ja vaiheita minun elämässäni. Olin kysellyt Herralta vastausta pitkään ja sitten eräisiin suoranaisiin vihollisen hyökkäyksiin nähden. 85 minä olin siivoamassa kotona kerran, käärimässä mattoja rullalle viedäkseni ne ulos tampattavaksi. Kertaakaan mitään mannalappua missään kodissani en ollut siihen mennessä nähnyt. Niitä ei ollut siellä. Voi olla, että tälle on jokin luonnollinen selitys, että jonkun mukana, joka kenties oli käynyt siellä, oli tullut. Voi olla. Mutta en minä sellaisellakaan löydä mitään osviittaa, kuka ja mikä ja missä tilanteessa sellainen olisi voinut olla. En löydä. Mutta kun tuskallisena, valtavan tuskallisena rullaan mattoa rullalle, niin minä näen, että pieni sellainen paperin pala ponnahtaa sieltä maton keskeltä silmiini. Ja kun minä otan sen käteeni, niin siellä on tämä vuosikymmenet raamattujeni välissä kulkenut lappu. Tämä ponnahti sieltä maton seasta. Ja tässä on teksti, psalmi 141, jakeet 1-6. Ja me luemme ne tähän. Daavidin virsi. Herra, minä huudan sinua, riennä minun tyköni, ota korviisi minun ääneni, kun minä sinua huudan. Minun rukoukseni olkoon suitsutusuhri sinun kasvoisi edessä. Minun kätteni kohottaminen olkoon ehtoa uhri. Herra, pane minun suulleni vartija, vartioitse minun huulteni ovea. Älä salli minun sydämeni taipua pahaan, pitämään jumalatonta menoa väärin tekijäin kanssa. Minä en tahdon maistaa heidän herkkupalojansa. Lyökö minua vanhuskas, se on rakkautta. Kurittakoon hän minua, se on öljyä minun päähäni. Siitä minun pääni älköön kieltäytykö, sillä vielä vähän aikaa, niin minun rukoukseni täyttyy, mutta heidän käy pahoin. Heidän päämiehensä syöstään kalliolta alas. Ja silloin kuullaan minun sanani suloisiksi. Silloin kuullaan minun sanani suloisiksi. Näin saatiin valot jälleen tänne. Nyt minä pyydän anteeksi, jos tämä jää vähän arvoitukselliseksi. Mitä nyt jaan teidän kanssanne. Mutta se osuus siitä, mikä on Herran sana, niin sen minä haluan jakaa teidän kanssanne. Tuo päättyi sanoihin, että silloin kuullaan minun sanani suloisiksi. Se koskee koko Jeesuksen Kristuksen uskollista seurakuntaa. Kyllä Jumala on varannut päivän, että todellinen Herran sana kuullaan suloiseksi. Hän tietää, missä ne ovat, jotka janoavat totuutta, eivätkä mene tämän ajan virran mukana. Mutta minä näin myöskin 80-luvun puolivälin paikkeilla uninäyn. Ja ennen kuin sanon siitä mitään, niin sanon, että mikä tahansa näky, profetia, ilmestys, jos se on hitusenkin ristiriidassa Jumalan pyhän sanan kanssa, se on heitettävä pois roskakoriin ja unohdettava saman tien. Sen täytyy pitää yhtä Jumalan sanan kanssa. Mutta minä uskon, että te ymmärrätte, vaikka en kaikkea sano siitä näystä. Mutta siihen liittyi tämä sana, ensimmäinen Samuelin kirja 3. Jakeet 19 ja siitä luvun loppuun. Ja Samuel kasvoi ja Herra oli hänen kanssansa, eikä antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan. Ja koko Israel Daanista Beersebaan asti tiesi, että Samuelille oli uskottu Herran profeetan tehtävä. Ja Herra ilmestyi edelleenkin Siilossa, sillä Herra ilmestyi Samuelille Siilossa Herran sanan kautta. Ja Samuelin sana tuli koko Israelille. Nyt minä otan myöskin Raamattu kansalle painoksen ja luen tuon saman kohdan täältä Raamattu kansalle käännöksestä. Siinä on jollakin tavalla siunattu aivan kuin lisää enemmän avaava, hengellisesti avaava käännös ja sana, mitä tuossa sanotaan. Samuel kasvoi ja Herra oli hänen kanssaan, eikä antanut yhdenkään hänen sanoistaan jäädä toteutumatta. Näin koko Israel Daanista Beersebaan asti tiesi, että Samuelille oli uskottu Herran profeetan tehtävä. Ja nyt jää 21. Herra ilmestyi yhä uudestaan Siilossa ja ilmaisi siellä itsensä Samuelille sanansa kautta. Ja Samuelin sana tuli koko Israelille. Todellinen Herran lähettämä sana tekee aina sen. Niin tässäkin maassa Herra tietää, missä on hänen todellisen seurakuntansa todellisia jäseniä, ja hän tietää, kuinka hän löytää heidät. Mutta nyt minä sanon, tuolla itärajan kierroksellakin jälleen oli todella voimakkaasti se niin, veli Leon puheitten kautta kuin omalla kohdalla, rukouksissa kaikessa, että meidän itärajallemme on nyt kerta kaikkiaan saatava pystytettyä sellainen rukouksen ja hengellisen sodankäynnin hengellinen muuri, että kaikki se paha, mikä sieltä koettaa virrata tähän maahan, tulisi riisutuksi aseista ja tukahdutetuksi. Sellainen muuri on rakennettava. Silloin 85 Herra antoi tuohon sanomaan viimeisen säkeistön, jos niin sanomme, oi Herra Jeesus, aukkohon muurin, paikkahan, jossa aukko on suurin, vie pyhällä hengellä voideltu mies, jolle on pyhä sun verinen ties. Ja sitä me todella tarvitsemme, sitä me haluamme rukoilla. Minä etsin täältä, minä luulen, että on käynyt niin onnettomasti, että ei, on se täällä, kiitos Herra, on se täällä. Kiitos Pasi, että minä tiedän, että jos jollakin on palvelijan sydän, niin se on sinulla Pasi. Ja tässä ei ole hitustakaan jotakin liehakointia ja imartelua. Sen voitelun ohella, minkä Herra on Pasille uskonut, ja sen suunnattoman suuren tietomäärän ohella, Pasilla on nöyrä palvelijan sydän. Ja se näkyy tällaisissakin asioissa. Minä olen kerran lukenut tällä paikalla tämän, mutta minä jätin sanomatta jotakin. Muistan, minä olin helluntai-seurakunnassa 85, kun tuli sanat, te ette murehdi Joosefin sortumista. Ristinvoitto julkaisi 86 Kai Antturi sinne laittaman kirjoituksen, kuka korjaisi muurin? Ja tässä on profeetia, jonka Jumalan voideltu väkevä profeetta Toivo Koilo puhui helluntaiherätyksen saarnaajien, evankelistojen ja vanhinten talvipäivillä 14.1.1981 Porissa. Tänne ingressikappaleeseen Antturi on kirjoittanut, kuuntelin kasetilta tämän sanoman nyt vuosia myöhemmin uudelleen ja koin, että se pitäisi välittää koko helluntai-kansalle, sanoo Kai Antturi. En ikinä unohda sitä, minä en ollut paikan päällä, mutta kun kuuntelin kasetiltakin sen, Kai Antturi pitää raamattotuntia, jossa hän ei pääse loppuun. Hän murtuu aivan täysin ja katselee Moosesta vanhan liiton välimiestä, jonka kädet uupuvat siellä taistelussa amalekkilaisia vastaan. Ja Aaron ja Huur kannattavat Mooseksen käsiä. Ja niin kauan kuin Mooseksen kädet ovat ylhäällä, Jumalan kansa on voitolla. Sitten Antturi murtuu täysin ja saa sanotuksi ainoastaan, että Jumalalle kiitos, että meidän päämiehemme kädet eivät väsy. Ja sitten tulee pitkähkö tauko ja Toivo Koilo lähtee jostakin sieltä kaukaa kävelemään päättäväisin vakain askelin puhujapaikalle eteen. Ja sellainen Jumalan pyhyyden ilmapiiri on siellä, että kukaan ei voisi katkaista tuota tilannetta. Ja minä luen kokonaan tämän profetian. Tämä on toisaalta järkyttävä, mutta minä luen sen kuitenkin. Se alkaa kohta sillä lailla, että Jumalan pyhyys, se lankesi siihen. Sanoma häneltä, joka valtaistuimella istuu. Eivätkö minun silmäni ole kuin tulen liekit? Enkö minä näe salatuimpaan? Mikään ei ole kätkössä minun katseeltani, ja kuitenkin minun kansani keskellä, minun aseen kantajieni joukossa, minun kansani johtajissa on niitä, jotka pitävät kiinni siitä, mikä on tuomion alaista. Mutta kuinka kävi Joosuan aikana, kun minun sotaväkeni piti valloittaa vähäinen Ain kaupunki? Eikö tuo väki kärsinyt häpeällisen tappion ja vain sen tähden, että minun kansani keskellä oli yksi ainoa mies, joka ahneuden himon valtaamana oli otti tuhon omaksi vihittyä? Vasta kun tuo rikoksen tehnyt oli paljastettu ja tuomiosa saanut, minä saatoin johtaa kansani jälleen voitollisesti eteenpäin luvatussa maassa. Myös Ananias ja Safiira olivat ahneuden hengen valtaamat, ja ellei minun palvelijani pyhän henkeni valistamana olisi heitä paljastanut, elleivät he olisi saaneet ansaitsemansa tuomiota, minä en olisi voinut olla kansani mukana viemässä eteenpäin herätyksen sanomaa. Tänä päivänä on myös minun kansani keskellä niin paljon poispantavaa, joka estää herätyksen laajenemisen. On ahneutta, kateutta, panettelua, katkeruutta, valtataistelua, haureutta, paljon saastaa, joka on pantava pois ennen kuin herätys voi puhjeta. Minun kansani ympäriltä on hajoitettu muuri niin, että maailmasta virtaa väkeä kansani keskuuteen, seurakuntiini ja saavat siellä syttymään maailman himot. Minä etsin miestä, joka korjaisi muurin aukon ja seisoisi minun edessäni tämän maan puolesta, että minun ei tarvitsisi järkyttävällä tavalla heittää tätä maata enemmän kuin aikaisemmin olen tehnyt. Mitä tekemistä teillä on egyptiläisten kanssa? Nehän tarjoavat teille Siihorin sameaa vettä. Mitä yhteyttä teillä on filistealaisiin? Eivätkö he tuki antamani elävän veden lähteet, niin että elämän veden virrat eivät saa vapaasti liikkua keskellänne uudesti synnyttävinä, puhdistavina, voimaa antavina, sairaita parantavina? Aika on lyhyt. Suuri elonkorju on lähellä. Monet teistä olette hartaasti itkien rukoilleet vuosia, jotkut vuosikymmeniä. Sen aika tulee, mutta ennen sitä käy puhdistus. Sen tähden minä kehoitan teitä, puhdistautukaa. Pankaa keskeltänne pois se, mikä on paha, ja minä autan teitä panemaan pois sen, mistä te ette tiedä mitään. Mutta ellette te puhdistaudu, niin minä panen toimeen teidän keskellänne puhdistuksen, joka järkyttää teitä. Minun aseen kantajani olkoon puettu vanhuskauden valkeaan varustukseen. Hänen aseenaan täytyy olla vanhuskauden aseet sekä oikeassa että vasemmassa kädessä. Minun sanani, elämän sana, olkoon teidän aseenne, terävä kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse. Mutta niin monella teistä on pumpuliin kääritty ruostunut puukon nysä. Mitä te sillä saatte aikaan? Miksi te sitä käytätte? Sen tähden, että ette malta tunkeutua syvemmälle minun sanaani. Sen tähden, ette te ota aikaa viipyäksenne minun puhuttelussani. Mutta kun te korjaatte nämä asiat, te saatte havaita minun elävän läsnäoloni. Minä vetoan teidän puhtaaseen mieleenne, mutta minä vetoan myös niihin, joiden mielet ovat niin saastuneet, etteivät he enää kykene erottamaan, eivät kykene kuulemaan, eivätkä kykene kuuntelemaan minun henkeni ääntä. Käykää puhdistuslähteelle, astukaa valoon, tunnustakaa syntinne, kulkekaa aina veren vihmonan alaisuudessa. Nöyrtykää minun väkevän käteni alle, nöyrtykää toistenne edessä, nöyrtykää minun kansani edessä. Sillä nöyrien yllä lepää minun mielisuosioni, sanoo Herra teidän armahtajanne. Ei ihme, jos sananjulistaja ei pysty jatkamaan, kun Pyhä Henki on tuomassa tällaista sanomaa Jumalan kansalle. Mutta se, mitä minä jätin silloin sanomatta tällä paikalla, nyt minä sanon sen. Tämä oli tullut 81. Kai Antturi laitatti tämän 86 ristin voittoon. Se on tässä minulla kädessäni valokopiona, mutta muistan kun eilisen päivän, kun otin ristinvoiton käteeni ja luin tuon, niin sisältäni sanoivat, kuin samalta kanavalta kuin se, että te ette murehdi Joosefin sortumista. Pidin ristinvoittoa kädessäni ja sanoin liian myöhään, liian myöhään. Silloin kun tämä sanoma tuli, 14.1.81, kaikki valtiaan Jumalan tahto olisi ollut se, että se viedään joka ainoan helluntai-seurakuntaan tässä maassa. Ja vanhimmiston johdolla mennään polville Jumalan kasvojen alle tekemään parannusta siinä, missä parannus pitää tehdä. Tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne. Jumala on armollinen Jumala. Ja varmasti antaa sen toisen mahdollisuuden. Mutta jotakin menetti helluntai kanssa sillä, että silloin ei tuotu tätä esiin niin kuin Jumala oli sen lähettänyt. Jotakin peruuttamattomasti menetti helluntai kanssa silloin. Mutta meillä on armollinen Jumala, joka antaa uuden mahdollisuuden. Mutta voi näitä asioita, mitä Herra on sydämelleni laittanut. Ja etsin Aamoksen kirjaa ja jollakin tavalla minä ajattelen, että en minä tiedä, voiko sanoa sitä. Mutta vaikka tämä maksaisi mitä, niin minä sanon tämänkin. Aamoksen kirja 5. luvussa, jakeesta 21, muutama jae on tällainen sana. Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne. Enkä mielisty teidän juhlakokouksiinne, sillä vaikka te tuotte minulle polttouhreja ja ruokauhrejanne, ne eivät minulle kelpaa, enkä minä katso teidän yhteysuhrienne ja syöttövasikkainne puoleen. Vie pois minun edestäni virttesi pauhina, en tahdo kuulla sinun harppujesi soittoa. Nyt synti on aina synti. Ei ole pohjimmiltaan kuin yksi ainoa synti ja se on epäusko. Kaikki nämä muut ovat synnin seurausta ja synnin tuntomerkkejä. Mutta kuitenkin Jumala on nähnyt, pyhä Jumala on nähnyt hyväksi. Aivan kuin erityiskategoriaa nostaa jotakin tekosyntien alueelta. Ja ne kaksi asiaa ovat vääristynyt seksuaalisuus, haureus ja väkivalta. Ja nyt, rakkaat ystävät, jos minä tänään tässä esiinnyn jossakin vääristyneen seksuaalisuuden elokuvissa ja raakaa väkivaltaa tihkuvissa elokuvissa ja huomenna laulan kirkkokonsertissa tai levytystudiossa, oi Herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saan, niin Raamatun Jumala sanoo, että vie pois minun edestäni virttesi pauhina. Minä en tahdo niitä kuunnella. Jumala tulee puhdistamaan tällaisen puimatantereen. Me olemme jokainen itsessämme syntisiä ja vain Jeesuksen veri on tehnyt meidät kelvolliseksi olemaan tällä paikalla tai missään Jumalan valtakunnan työssä. Mutta Jumala erottaa palvelijansa tästä maailman iljettävästä menosta ja roskasta ja hän ei voitele ketään todellisella hengenvoitelulla ennen kuin puhdistus on käynyt näissä asioissa. Mutta kaikki tämä on loikerrellut seurakuntiin ja kirkkokuntiin sisälle, eikä enää ole hengenvoimaa vastustaa sitä. Koilo profetoi, että jos näistä ei tehdä parannusta, niin hän tulee järkyttämään, hän tulee liikuttamaan kättään tavalla, joka tulee järkyttämään teitä. Kun profeetta Jeremia istuu Jerusalemin savuavilla raunioilla ja itkee, niin siellä on tällainen sana, valitusvirret 4 ja kestä 12. Eivät olisi uskoneet maan kuninkaat, ei maanpiirin asukkaista kenkään, että vihollinen ja vainomies hyökkää sisään Jerusalemin porteista. Sen profeettain syntien tähden kävi näin, sen pappien pahain tekojen tähden, niiden, jotka siellä olivat vuodattaneet vanhuskaitten verta. Näettekö pääovesta Jumalan kansan sisäpuolelle? Me voisimme sanoa tänä päivänä, että eivät olisi uskoneet ketkään maan päällä, että suoraan seurakuntien pääovesta astuu sisälle tällainen vihollisen valta ja voima. Mutta niin vain kävi. Ei se ole ihme, jos Jumalan täytyy panna toimeen puhdistus. Kun minä ajattelin tätä asiaa, jokainen Raamatun kohta tulee vaikeammaksi ja vaikeammaksi tänään lukea. Mutta minä en ole vastuusta vapaa kerran Jumalan edessä, ellei minä sano sitä, minkä Herra on sydämelleni laittanut. Te, kenellä on Raamattu, kääntäkää profeetta Hesekielin kirjan luku 19. En ole koskaan tätäkään sanaa tällaiselta paikalta tuonut esiin. Ja nyt, ennen kuin te menette sinne, niin kuunnelkaa. Olen itsekin ollut kutsuttuna puhujana jo muutamassa paikassa. Minä tiedän näitä paikkoja Länsi-Suomessa, minä tiedän niitä itärajalla. Jos hyvä Jumalan tulo viipyy, olen menossa kesällä juhannuksenakin tällaiseen paikkaan. Olkaa siunatut veljet ja sisaret siellä aivan rajan pinnassa kiinni. Olkaa siunatut, te jotka rukoilette tälläkin hetkellä, minä tiedän sen. Tällaisia paikkoja, Jumalan kansan kokoontumispaikkoja, nousee enemmän ja enemmän ja enemmän kaikkialla Suomessa. Ja niihin alkaa kerääntyä väkeä näistä vanhoista perinteistä kirkkokunnista ja seurakunnista, joista Jumalan ilmestyksen sana on halpana pidetty ja heitetty pois. Siellä todellista elämän vettä ja Jumalan sanaa janovat ihmiset alkavat löytää enemmän ja enemmän ja enemmän toinen toisiaan tällaisissa kokoontumispaikoissa. Minä olin Turussakin yhdessä sellaisessa paikassa. Minä voin sanoa, että 15 vuoteen yhdessäkään kirkkokunnallisessa seurakunnassa en ole kokenut sellaista pyhän hengen ihanaa läsnäoloa, kun siinä kokouksessa tilaisuudessa oli. Ainoana ehtona ei jäsenkirjojen katseleminen, kuuluuko tuonne tai tänne, vaan onko Jumalan väärentämätön puhdas sana, kunnioitetaanko Jumalaa ja rakastetaan lähimmäistä ja siunataan Israelia. Ja silloin pyhän hengen virrat tulevat. Vanhat seurakunnat ja kirkkokunnat saavat syyttää itseään, jos ne kadottavat ja menettävät väkeään. Jumalan lampaat tarvitsevat ravintoa ja ne tietävät, mistä sitä löytyy. Mutta näille perinteisille, joille Jumala kerran niin paljon oli uskonut. Ja nyt minä sanon, että Herra pani tämän sanan, jonka nyt pian luen. Tämänkin maan selkärangattomalle valtiolliselle hallitukselle ja selkärangattomille seurakuntien johdoille. Tämä on, näin sanoo Herra. Hesekiel 19, jae 1. Mutta sinä, viritä itkuvirsi Israelin ruhtinaista. Viritä itkuvirsi Suomen ruhtinaista, Suomen langenneiden kirkollisten johtajien ruhtinaista. Jakeesta 10 luvun loppuun. Sinun äitisi oli sinulle kuin verevä viinipuu, veden ääreen istutettu. Se tuli runsaasta vedestä hedelmöitseväksi ja tuuhea lehväiseksi. Siihen tuli ylväitä oksia, hallitsijain valtikoiksi. Ja se runko kohosi korkealle tiheän lehvistön keskellä ja näkyi kauas korkeana ja runsasoksaisena. mutta se temmattiin vihaisesti irti, viskattiin maahan ja itätuuli kuivasi sen hedelmät. Ne revittiin hajalleen ja sen ylväät oksat kuivuivat, ne kulutti tuli. Nyt se on istutettuna erämaahan kuivaan ja janoiseen maahan ja sen valtaoksasta on lähtenyt tuli. Se on kuluttanut sen hedelmät ja ylvästä oksaa hallitusvaltikaksi ei siitä enää ole. Itkuvirsi tämä oli oleva ja itkuvirsi siitä on tullut. Minä sanoin alussa, että minä en puhu korkealta tänään. Vavisten, mutta Jumalan pelon alla. Hätä tästä maasta ja kansasta, jolle Jumala on niin paljon armoa antanut. Meillä ei hirveästi ole aikaa tehdä parannusta ja ojentautua. En minä ole sellaistakaan kertaakaan sanonut tältäkään paikalta, mikä minä sanon nyt. Sitäkin on aikaa yli 15 vuotta. Minua nuhdeltiin vakavasti niin sanotun lopunajan sanoman piirissä toimivien ystävien taholta. Ja kahdesta asiasta nuhdeltiin, ettei tulisi puhua Jeesuksen takaisin tulosta niinkään, vaan siitä hänen läsnäolostaan. Hän on tullut. Ja toinen, ettei tulisi puhua verestä enää sillä tavalla, kun sinä puhut. Ja sitten Jumalan nöyrän palvelijan William Branhamin saarna kädessä. Ei enää puhetta verestä. Tämä sanoma on nyt veri. Aivan vakavasti. Ja takaisin siihen nuhdeltiin, etkö sinä ymmärrä, älä puhu mistään Jeesuksen takaisin tulosta. Hän on tullut. Nyt tulee puhua läsnäolosta, parusiasta. Tuo alkukielen sana parusia tarkoittaa molempia läsnäoloa ja tulemusta. Me uskomme koko sydämestämme, että Herra Jeesus Kristus Pyhän Hengen kautta on läsnä tässä tänä päivänä. Mutta se ei siirrä hitustakaan syrjään sitä, että hän tulee. Hän tulee takaisin ja noutaa tuuliin ja pilviin veressä pestyn seurakunnan täältä. Ja mikään terminologia ei syrjäytä verta. Siinä missä Jumalalla on veri, meillä on veri. Ja mitä enemmän, mitä syvemmin hänen pyhässä läsnäolossaan, sitä kirkkaammin veri loistaa Jumalan pyhän kirjan lehdillä. Minä luen sivun verran 100 vuotta sitten kirjoitetusta juutalaisen veljemme C.H. McKintoshin 3. Mooseksen kirjaa koskettelevasta kirjasta, josta monesti täälläkin olen lukenut. Hän puhuu siitä, kuinka sinne kaikkein pyhimpään armoistuimelle vietiin veri. Ja sitten kuuntele sivun verran. Tämän veren voimalla Jumala saattaa toteuttaa kaikki iäisen armonsa neuvopäätökset ja suunnitelmat. Hän saattaa pelastaa seurakuntansa, korottaa sen suurimpaan kunnian ja kirkkauteen, kaikesta synnin ja saatanan vallasta huolimatta. Hän saattaa jälleen koota Israelin hajonneet sukukunnat. Hän saattaa yhdistää Juudan ja Efraimin. Hän saattaa täyttää kaikki lupauksensa, jotka hän antoi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Hän saattaa pelastaa ja autuuttaa lukemattomat pakanainlaumat. Hän saattaa uudistaa koko laajan luomakuntansa ja siunata sen. Hän saattaa antaa kirkkautensa säteiden iäti valaista koko maailman kaikkeutta, sekä ihmisten että enkelien ja riivaajien edessä. Hän saattaa tuoda ilmi oman iäisen kunniansa, olemuksensa, luontonsa, töittensä ja hallituksensa äärettömän kirkkauden ja ihanuuden. Kaiken tämän hän saattaa tehdä ja myös tekee, mutta tämän ihanan ja kunniakkaan rakennuksen horjumattomana ja iäisenä perustuksena on ristillä vuotanut sovitusveri. Tämä kallis veri, joka iäisen pyhyyden edessä julistaa meille rauhaa, iäistä rauhaa, sekä sydämelle että omalle tunnolle. Sama veri, joka on vihmottu meidän tunnoillemme, on vihmottu myös Jumalan istuimen edessä 7 kertaa. Mitä lähemmäksi Jumalaa lähestymme, sitä suuremman arvon ja merkityksen näemme Jeesuksen verelle annettavan. Jos luomme katseemme vaskialttarille, näemme siellä veren. Katsahtaessamme vaskiseen pesualtaaseen, näemme veren sielläkin. Samoin suitsutusalttarilla ja pyhäkön esiripussa. Mutta missään emme näe sitä siinä määrin kuin esiripun sisäpuolella Herran istuimen edessä, Jumalan kirkkauden välittömässä läheisyydessä, läsnäolossa. Veri, pyhä veri. Minusta tuntuu, että tuossa jälkimmäessä, kun me katselemme Jeesusta parantajana, minä luen tämän uudelleen. Mutta tästä vielä mä kiintysin kirjasta. 7 on täydellisyyden luku, ja kun verta pirskotettiin 7 kertaa armoistuimen edessä, opimme siitä sen, että mihin ikinä verta sovellammekin, ihmisiin tai mihin tahansa, on se aina Jumalan edessä yhtä täydellinen, aina sen arvo on yhtä ehdoton. Veri, joka takaa Kristuksen seurakunnan, tuon todellisen Aaronin huoneen pelastuksen, joka samoin takaa Israelin seurakunnan pelastuksen, joka viimein takaa koko luomakunnan ennalleen asettamisen ja autuuden, se veri on viety Jumalan eteen. Se on siellä pirskotettu ja otollisena vastaanotettu Kristuksen koko täydellisyyden ja ihanuuden voimasta. Aamen, 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 aamen. Eräs rakas, läheinen ystäväni, romaaniheimoon kuuluva veli, antoi joskus minulle tällaisen Jeesuksen puutarhahaudasta otetun kuvan. Siellä on teksti englannin kielen, he's not here for he's risen. Hän ei ole täällä, sillä hän on noussut ylös. Ja veli on kirjoittanut tänne taakse. Siunauksella veljelle, olkoon tää lohtunasi, hauta on tyhjä. Aamen, aamen. Ja kun se on tyhjä, niin siellä on veri pyhän Jumalan läsnäolossa puhumassa sinun ja minun puolesta tällä hetkellä. Ja siellä meidän suuri ylipappimme rukoilee meidän puolesta tällä hetkellä. 2-3 raamatun kohtaa nopeasti, ehdimmekö, katselen kelloa, ehdimmekö ottaa, kun ehdimme ottaa. Kun minä olin nuori poika, te tiedätte sen, niin Herra armossaan kutsui valtakuntansa työhön hyvin nuorena poikana. Minulla on se lapsuuden ensimmäinen raamattu, jonka 10-vuotislahjana sain. Ja siellä on mielenkiintoisia viivauksia. Olen paksuja pystytolppia tehnyt sinne jakeitten 2 puolen. Ja vain 2 kohtaa on sellaista, missä on myöskin alleviivausta. Ja ensimmäinen niistä on sellainen, missä Paavali kirjoittaa, että hän matkustaa Jerusalemiin viemään pyhille avustusta. Ja toinen on sellainen kohta, että tulee päivä, jolloin Jumalaa tunnustavat ihmiset kääntävät korvansa taruihin, pikkupoikana. 2 Timoteus 4, sieltä alusta. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele varoita kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta nyt sitten meille kaikille tämä jae 5. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, ei jotakin mannalappukristillisyyttä, vaan rukoilen kaivautuen tunkeutuen Jumalan pyhään sanaan. Ja sitten evankeliumin työssä, Herran työssä palvellen sen armon mukaan, minkä Herra antaa. Kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Ja sitten kun käännämme vähän taaksepäin ja menemme Paavalin ensimmäiseen kirjeeseen nuorelle Timoteukselle, niin sieltä neljännen luvun jakeesta 12 luvun loppuun me luemme näin. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Älä laiminlyö armolahja, joka sinussa on, joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Harrasta sitä elän näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Valvo itseäsi, siitä se lähtee aina. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Viimeisen, ainakin nyt tuntuu, viimeisen Raamatun kohtani haluan lukea jälleen Raamattu kansalle painoksesta, koska siellä tulee tarkasti ja oikein, niin kuin apostoli on Pyhässä Hengessä kirjoittanut. Siellä on aikalaiskuva jälleen. Ja kuinka ollakaan huippu-urheilusta. Nyt rakkaat jääkiekkohurmoksessa elävät, minä rohkenen antaa teille toivomuksen. Ja rohkenen sanoa, että se tulee tuolta vähän ylempää kuin minun toivomanani. Sulkakaa mielenne nyt kokonaan jääkiekkohurmokselle. Ja olkaa rukoille jälkimmäinen osakin mukana. Te ehditte 2,5 erää katsoa sitä matsia sen jälkeenkin. Mutta Herra Jumala tulee siunaamaan, jos te panette nyt tärkeysjärjestyksen asioille. Ja olette rukoillen yhtenä kanavana. Asia on nimittäin niin, että niin kuin monta kertaa olen sanonut, sanon taas, jos puhuja on oikealla sydämen tilalla Jumalan ja ihmisten edessä, hän on 100% yhtä paljon kuulijan paikalla kuin kuka tahansa muu. Mutta kaikki, jotka rukoillen ovat mukana, ovat kuin yhtenä kanavana, jonka Pyhä Henki avaa ja valmistaa. Ja hän vain valitsee jonkin putken pätkän sitten, niin kuin tällä kertaa Pasiveli ja minut, joka puhuu hänen sanansa. Mutta kaikki yhdessä muodostavat sen kanavan, jolta Herra haluaa puhua. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään korintolaisille luvussa 9 ja jakeesta 23. Luetaan 22kin, kun se kuvaa niin Paavalin hienoa sydäntä. Heikoille olen ollut heikko, voittaakseni heikkoja. Kaikille olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. Tämän kaiken teen evankeliumin vuoksi, että tulisi siitä itsekin osalliseksi. Ettekö tiedä, että ne, jotka juoksevat kilparadalla, tosin kaikki juoksevat, mutta vain yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa tekin niin, että saavutatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa kaikessa itse hillintää, nuo saadakseen katoavan seppeleen, mutta me katoamattoman. En siis juokse umpimähkään, enkä nyrkkeile kuin ilmaan huitoen, vaan suuntaan lyönnit omaan ruumiiseeni ja alistan sen tottelemaan, etten minä, joka muille saarnaan, itse joutuisi hylätyksi. Alkukielen termi on todellakin nyrkkeillä. Paavali, Pyhä Henki, Paavalin kanta, kun maalaa kuva nyrkkeilyottelusta. Ja sanoo, että evankeliumin ei tule olla osoitteetonta, jossa huidetaan minne sattuu, vaan sillä on aina kohde, jonka Jumala on valinnut ja Jumala on valmistanut, ja silloin se aina tulee kantamaan sitä hedelmää, jonka Herra on tarkoittanut sen kantavan. Mutta Paavali sanoo, että itsensä hän alistaa tällaiselle kuritukselle.